хвалях Радо Свабода у Менску 20-я година у Праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Амбасадары краінаў членаў Еўрапейскага звязу ў Брусэлі падоўжылі эканамічныя санкцыі супраць Расіі на 6 месяцаў да канца студзеня 16 года. На 1 год падоўжанае і дзеянне забароны на інвестыцыі ў Крым. Міністры замежных справ краінаў Еўразвязу, як чакаецца на пасяджэнні ў Люксембургу 22 чэрвеня, зацвердзяць рашэнне працягу санкцый, якія ударыць перш за ўсё па энергетычным, фінансавым і ваенна-прамысловым сектарах расійскай эканомікі. Рашэнне Еўразвязу аб працягу забароны на інвестыцыйныя праекты ў Крыме па ўсёй верагоднасці можа быць зацверджана ўжо 19 чэрвеня. Санкцыі былі ўпершыню прыняты ў ліпені 14 года ў адказ на анексію Расіі Крымскай паўвыспы, якая была ажыццяўлена ў сакавіку 14 года і на дзеянні Крамля, які, як лічыць на Захадзе, падтрымаў узброеных прарасійскіх сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. У сакавіку гэтага года кіраўнікі ўрадаў краінаў Еўрапейскага звязу вырашылі, што будуць працягваць дзеянне санкцый супраць Расіі да таго часу, пакуль не будуць цалкам выкананыя ўмовы мінскіх пагадненняў, накіраваных на спыненне агню ў тых раёнах на ўсходзе Ўкраіны, якія кантралююцца ўзброенымі фармаваннямі сепаратыстаў. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер абвінаваціў прэм'ер-міністра Грэцыі Алексіса Ципраса ў распаўсюдзе хлуслівай інфармацыі аб ходзе перамоў з замежнымі крэдыторамі па праблеме грэцкага пазыковага крызісу. Ципрас, абвінаваціўшы Еўрапейскі цэнтрабанк і Еўрапейскі звяз у спробах зняважыць народ Грэцыі, назваў дзеячоў Міжнароднага валютнага фонду, цытую, «злачынцамі». У тэлевізійным зваротзе да членаў кааліцыі Сырызы, якую ён узначаліў, гэта аб'яднанне радыкальных левых сілаў, Ципрас абвінаваціў крэдытораў у тым, што яны патрабуюць скарачэння пенсіяў і падвышэння падаткаў, што па ягонай ацэнцы ударыць па інтарэсах грамадзянаў Грэцыі з невялікімі даходамі. Пры гэтым кіраўнік Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер падкрэсліў, што адмоўна ставіцца да падвышэння падаткаў на карыстанне энергіяй і медыкаментамі. Юнкер асудзіў урад Грэцыі за тое, што ён распаўсюджвае сярод грамадзянаў Грэцыі звесткі, якія не супадаюць з аргументамі, якія ён выказаў непасрэдна прэм'ер-міністру Грэцыі. Грамадскае тэлебачанне Чэхіі мае намер набыць правы на паказ расійскага дакументальнага фільму «Варшаўская дамова», прысвечаная падзеям 68 года, які ўжо выклікаў негатыўную рэакцыю чэшскіх і славацкіх уладаў пасля яго паказу ў Расіі. Як паведаміў чэшскі міністр,